Par spīti COVID-19 ierobežojumu negatīvai ietekmējusi pasažieru plūsmu, Rīgas satiksmes ieņēmumi pērn bija 183 miljoni eiro, kas salīdzinot ar gadu iepriekš ir par 12% mazāk. Tomēr uzņēmums, samazinot izdevumus par 19 miljoniem eiro, salīdzinot ar gadu iepriekš, 2020. Gadu noslēdz ar 1 miljonu eiro peļņu. Jāpiemin, ka ieņēmumu kritumu palīdzēja līdzsvarot pērn Rīgas domas piešķirtie 4 miljonu eiro pandēmijas krīzes pārvarēšanai. Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa stāsta, ka pandēmijas laikā pasažieru skaits samazinājies vairāk nekā 3 reizes.
Ja mēs dienā iepriekš pārvadājam apmēram 430 tūkstoši pasažierus, tad Covid laikā mēs pārvadājam maksimums 200, brīvdienās pat 90. Mūsu transporta parks, kas paredzēta tik lielam pasažieru skaitam, vienalga turpināja braukt, lai pārvadātu nu, 3 reizes mazāku pasažieru skaitu.
Pērn Rīgas satiksmes valde apņēmās sakārtot uzņēmumu darbību, lai atgūtu banku uzticamību, jo, kā jau iepriekš izskanējis, ir uzsākti vairāki krimināli procesi, kuros iesaistīta kompānija. Tāpat konkurences padome piesprieda sodu uzņēmumam 2,4 miljonu eiro apmērām, kas samazināja peļņu. Valdes priekšsēdētāji teica, ka pagātne sēna ietekmēs finanšu resursus, bet ne uzņēmuma turpmāko darbību.
Mēs rēķinamies ar šiem sodu apmērumu, bet tādā mērā, cik mūsu finanšu situācija atļauj šobrīd. Mēs tieši tāpēc arī nu, tādu saprātīgā apmērā rēķinamies un domājam par šiem nu, teiksim, notikumu mazināšanas pasākumiem, tā skaitā finanšu aspektā, veidojot kaut kādus uzkrājumus. Bet cik lieli viņi būs patiesībā nepieciešami, to rādīs tikai konkrētie lēmumi, ka tādi būs.
Viens no uzņēmuma mērķiem ir padarīt tā darbību caurspīdīgāku, taču šī gada prioritātes ir zaļāks sabiedriskā transporta parks. Jau pērn eksploatācijā pieņemti 10 rudiņradi darbināmie trolejbusi, taču līdz 2023. Gada beigām plāno iegādāties vēl 12 rudiņraža un 23 elektroautobusus. Turpina valdes loceklis Andris Lubāns.
Pēdējos 3 gadus parku nav papildinājis neviens jauns autobuss un tieši tāpēc šī brīža aktivitātes galvenokārt tiek orientētas tieši uz autobusu iegādi un raugoties uz bateriju elektroautobusiem un ūdeņraža transportu. Tāpat arī jūlijā un augustā Rīgā būs 2 ražotāju autobusi, elektroautobusi, kurus mēs mēģināsim testēt reālajā vidē ar pasažieriem atbilstoši tiem ikdienas apstākļiem, kādos viņiem būtu jādarbojas.
Tāpat norit darbs pie infrastruktūras pielāgošanas zemās grīdas tramvajiem 5. un 7. Tramvaja līnijās. Linda Spundiņa, Latvijas radio.